Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, vesti dana na početku emisije. Posle izjava hrvatskih zvaničnika o akciji Oluja, Beograd poziva Zagreb da promeni antisrpsku politiku.
Nemojte biti toliko srećni što ste ubili 2000 ljudi, proterali 250.000 ljudi i da očekujete od nas da mi dijelimo sa vama tu sreću.
Srbija obeležava dan rudara, privatizovani rudnici kao i EPS-ovi površinski kopovi Kolubara i Kostolca rade dobro, vlada sprema akcioni plan oporavka za 9 jamskih rudnika Resavice. Na deonicama koridora 11 od Obrenovca do Uba i od Lajkovca do Ljiga završeno oko 80% radova. Rok za kompletnu izgradnju tih deonica je 25. decembar. Prema najnovim podacima, najmanje 98 osoba poginulo je u razornom zemljotresu koji je juče pogodio indonežanska ostrva Lombok i Bali.
Prvo sam osetio blagi potres, onda se zemlja mnogo jače zatresla i shvatio sam, ovo je zemljotres. Nastao je stampedo, pao sam, a na mene je palo još nekoliko ljudi.
Japan obeležava 73. godišnjicu američkog nuklearnog napada na Hirošimu. Sutra sunčano i toplo do 34 stepena. Vikend za nama obeležila je 23. godišnjica stradanja i progona više od 250.000 Srba iz Hrvatske. Srbija je odala poštu svim žrtvama vojno-policijske akcije Oluja u Bačkoj Palanci, a Hrvatska je slavila u Kninu. Iza Zagreba su stigle kritike na račun predsjednika Aleksandra Vučića, koji je u Bačkoj Palanci rekao da je Hitler želeo svet bez Jevreja, a Tuđman Hrvatsku bez Srba. Ministri u vladi Srbije pitaju hrvatske zvaničnike šta nije tačno u Vučićevim rečima i pozivaju Zagreb da promeni antisrpsku politiku. Detaljnije u prilogu Ide Maričić.
Reagujući na napade iz Hrvatske, ministar odbrane Aleksandar Vulin kaže da Hrvati nikada neće oprostiti Aleksandru Vučiću što govori istinu i što je pred njih, kako se izrazio, stavio ogledalo.
Nemojte se ljutiti na ono ko vam je stavio ogledalo. Promenite se. Probajte da se promenite, pa neće niko govoriti o ustaštvu. Nemojte nositi zastave na kojima piše za dom spremni, niko neće govoriti o ustašama. Nemojte dizati spomenike na kojima piše za dom spremni na Jasenovcu, niko neće govoriti o ustašama. Nemojte biti toliko srećni što ste ubili 2000 ljudi, proterali 250.000 ljudi i da očekujete od nas da mi dijelimo sa vama tu sreću.
Šef srpske diplomatije Ivica Dačić rekao je da se predsjedniku Vučiću iz Zagreba zamera što je progon Srba tokom Oluje uporedio sa fašističkom Nemačkom, iako, kako kaže, u prilog njegovoj izjavi govore brojke, jer je 1991. godine u Hrvatskoj živelo 580.000 Srba, a po posljednjem popisu ima ih svega 180.000. Dačić je za televiziju Pink rekao da je Hrvatska jedina zemlja u Europi koja slavi etničko čišćenje. Srbija želi da smanjuje tenzije, ali dodelu odlikovanja ratnim zločincima, lažne priče o velikosrpskoj agresiji, relativizaciju i negiranje zločina ne može da prihvati, istakao je ministar Dačić. Lavinu reakcije u regionu izazvalo i prisustvo oficira crnogorske vojske na proslavi u Kninu. Osude stižu iz opozicionih stranaka u Crnoj Gori, a srpski ministar odbrane Aleksandar Vulin kaže da nismo to zaslužili od Crne Gore.
Voleo bih da čujem od predstavnika crnogorske države i crnogorske vojske da kažu čemu su se radovali. Da kažu čemu su se obradovali kada su bili na toj velikoj proslavi. Da kažu kom proterivanju su se obradovali. Da nas podsete ili da podsete sebe da su oni bili deo te zajedničke države u vreme kada je tih 250.000 ljudi došlo baš u zemlju koju su i oni počinili.
Reakcije stižu i na učešće izraelskih pilota i borbenih aviona na obeležavanju operacije Oluja. Srpski ambasador u Izraelu, Milutin Stanojević, izjavio je da je Srbija zbog toga duboko razočarana. Izraelska ambasada u Beogradu saopštila je da učešće njihovih aviona u obeležavanju Oluje u Kninu nema nikakve političke elemente, već da je isključivo u vezi sa ugovorom kojim je Hrvatska od Izraela kupila avione. Izvršni odbor jevrejske opštine u Beogradu saopštio je da Jevreji pamte svoje strašne žrtve iz Drugog svjetskog rata, kao i da pilotima i pilotima instruktorima iz Izraela tog dana nije bilo ni mesto, ni vreme, ni odredište na nebu Hrvatske.
Slušate novosti dana, obeležava se dan rudara, obeležava se u rudnicima širom zemlje kao sećanje na 6. avgust 1903. i veliki rudarski štrajk za bolje uslove rada i veće zarade.
Premijerka Ana Brnabić, čestitajući praznik rudarima, istakla je da je rudarstvo važno za privredni napredak i rast i da će zbog toga i teškog odgovornog posla koji obavljaju, vlada nastaviti da radi na obezbeđivanju boljih uslova za njihov rad. Resorni ministar Aleksandar Antić, čestitajući rudarima praznik, poručio je da rudarstvo ima budućnost u Srbiji, jer će se, kaže, u tom sektoru realizovati veliki broj investicija. On očekuje i otvaranje novih rudnika i dodatna istraživanja.
U Srbiji trenutno dobro rade privatizovani rudnici kao i EPS-ovi površinski kopovi u Kolubari i Kostolcu, ali 9 jamskih rudnika koji postoju u okviru Resavice i dalje dobijaju subvencije od države i čekaju na realizaciju kredita koji bi im omogućio modernizaciju opreme, povećanje proizvodnje i prihoda, beleži Milica Rilak.
U poređenju privatnog rudnika kod Gornjeg Milanovca i bilo kog iz javnog sistema Resavica, državni već godinama gube. U opremu resavičkih rudnika nije ulagano već 40 godina, pa su i uslovi rada loši, objašnjava predsjednik sindikata Nebojša Milenković, koji rešenje vidi u realizaciji kredita za modernizaciju i prijemu novih rudara koji bi radili u jamskoj eksploataciji.
Nama bi u principu u ovom trenutku trebalo između 200 i 300 rudara u ove 4 jame sa malo većim kapacitetima za proizvodnju, tako da očekamo da nam se odobri minimum barem 100 radnika u kupornom nekom talasu gde bismo popunili jame i gde bi došlo do povećanja proizvodnje.
Rast proizvodnje i zapošljavanje novih rudara usko su vezani sa sprovođenjem akcionog plana vlade za Resavicu, što resorno ministarstvo najavljuje da će se desiti do kraja godine. Milenković naglašava da će sindikati tražiti i povećanje plata.
Koje su u ovom trenutku na istorijskom minimumu, jer zaista nije realno da ljudi koji rade najteži, najrizičniji posao u ovoj zemlji imaju osnovnu platu od nekih 40.000. Znači, to je osnovna stvar na kojoj mi iz sindikata zajedno sa poslovodstvom i resornim ministarstvima i vladom Republike Srbije moramo u narednom periodu da radimo na tome da dođe do povećanja zarada.
Sa druge strane, u privatnom rudniku i flotaciji na istoimenoj planini, a u blizini Gornjeg Milanovca, ulažu u opremu od preuzimanja 2004. godine, a direktor Acu Ilić kaže da se vodi računa i o materijalnom statusu rudara.
Mi se trudimo koliko možemo, znači baš pre 2 mjeseca smo povećali drastično radnicima proizvodnje plate, tako da je prosečna plata u rudniku negde oko 62.000, najbolji rudari imaju 1.000 evra i naravno limit taj nikad nije konačan.
Ukoliko se ostvare planovi o otvaranju 5 novih rudnika u narednih nekoliko godina, zatrebaće i školovani kadrovi. Direktor tehničke škole Nikola Tesla iz Kostolca Goran Estorović potvrđuje da interesovanja među dečacima i devojčicama ima za obrazovni profil rudarski tehničar, jer je taj posao mnogima od njih porodična tradicija.
I onda na taj način žele da nastave stopama svojih roditelja. Znači, to je većina njih koji upisuje taj smer. A ovi ostali čuju da je to deficitaran obrazovni profil i dobro plaćen posao, ali kasnije oni nastavljaju i dalje studije i žele da se usavrše u tom obrazovnom profilu.
Škole koje obrazuju buduće rudarske tehničare nalaze se u Lazarevcu, Kostolcu i Boru i sve su uspele da popune mesta u odeljenjima gde će se sticati neophodno znanje za ovo teško i odgovorno zanimanje, kojim se danas bavi 22.000 zaposlenih u srpskim rudnicima.
Na deonicama koridora 11 od Obrenovca do Uba i od Lajkovca do Ljiga završeno je oko 80% radova. Rok za kompletnu izgradnju tih deonica je 25. decembar. Tada će koridorom 11 biti povezana ukupno 102 km autoputa od Obrenovca do Preljine kod Čačka.
Na deonicama Obrenovac-Ub i Lajkovac-Ljig trenutno se postavlja završni sloj asfalta i prave kanali za odvodnjavanje i separatori. Izgradnja autoputa se finansira iz kredita kineske Exim banke u vrednosti od preko 300 miliona dolara, a iz budžeta Srbije izdvojeno je nešto više od 33 miliona dolara. Ministarka građevine Zorana Mihajlović najavila je da će u martu naredne godine početi radovi na sledećoj deonici koridora 11 od Preljine do Požege, a do kraja 2019. treba da bude završena i deonica od Surčina do Obrenovca.
Vesti iz sveta, neposredno pred početak emisije stigla informacija da je serija eksplozije odjeknula na putu u blizini aerodroma u Bolonji gde je izbio i požar, a italijanska agencija ANSA prenosi da ima povređenih.
Naš dopisnik iz Italije javlja da je saobraćaj na lokalnom autoputu obustavljen u oba pravca i da su se eksplozije čule u široj oblasti tog grada na severu Italije. Na video snimcima i fotografijama objavljenim na Twitteru vidi se velika vatrena lopta i dim kako se uzdižu iznad Bolonje. Lokalni mediji, pozivajući se na policiju, javljaju da se na autoputu u blizini aerodroma dogodila nesreća. Prema navodima svedoka došlo je do sudara, a požar je izbio pošto je jedno od vozila eksplodiralo.
Povećava se broj žrtava razornog zemljotresa koji je juče pogodio indonežanska ostrva Lombok i Bali. Prema najnovim podacima, najmanje 98 ljudi je stradalo u potresu jačine 7 stepeni Richterove skale, dok je na stotine povređeno. Zbog straha od naknadnih potresa i moguće erupcije vulkana, nekoliko hiljada ljudi je evakuisano, javlja Associated Press. Detaljnije Nikola Denčić.
Indonežanski spasioci probijaju se do odsečenih područja, ali strahuju da je veliki broj ljudi zarobljen ispod srušenih zgrada. U pokušajima da dopru do što više ljudi, sprečavaju ih srušeni mostovi i oštećeni putevi. Stradalo je i mnogo bolnica, pa se povređenima pomoć ukazuje i na ulici. Najteže je na severu ostrva Lombok, gde je registrovan epicentar potresa.
Molili smo se u džamiji kada smo osetili potres. Nećemo se vraćati u kuće, spavaćemo napolju. Važno je da se sada sve završilo i nadam se da je najmanji mogući broj ljudi stradao. Bitno je da ostanemo smireni i da budemo oprezni.
Oprez raste i zbog činjenice da je Lombok drugi put za samo nedelju dana pogođen snažnim zemljotresom. Na glavnom aerodromu redovi i gužva, jer strani turisti mahom prekidaju svoj boravak. Mnogi su i povređeni.
Prvo sam osetio blagi potres, kao da je prošao kamion. Onda se zemlja mnogo jače zatresla i shvatio sam, ovo je zemljotres. Potičao sam ka izlazu, ali to su učinili i ostali. Nastao je stampedo, pao sam, a na mene je palo još nekoliko ljudi.
Nažalost, ovo je prvi put da sam sa porodicom u Indoneziji. Mislim da smo završili sa putovanjima. Od sada ostajemo u Francuskoj ili idemo negde blizu. Osetili smo i prvi potres i od tada smo uplašeni. Strah se osjeća u vazduhu.
Nakon početnog zabeleženo je još 120 manjih potresa tla. Pomoć pružaju i piloti koji avionima i helikopterima isporučuju šatore, lekove i medicinsku opremu. Predsednik Joko Widodo naredio je svim službama da daju sve od sebe.
Naložio sam koordinisane napore vlade, vojske i policije kako bismo se na najbrži i najbolji način izborili sa krizom posle zemljotresa. Važno je svima pomoći, povređenima, porodicama žrtava, turistima, posebno kada je reč o njihovom povratku kući.
U nekim delovima ostrva nema struje ni mobilne mreže. Zemljotres se osetio i na Baliju, gde je oštećeno nekoliko kuća.
Premijerka Ana Brnabić uputila je telegram saučešća predsedniku Indonezije Joko Widodo povodom velikog broja stradalih u razornom zemljotresu koji je pogodio ovu zemlju. Japan obeležava 73. godišnjicu američkog nuklearnog napada na Hirošimu. U Memorialnom parku mira tačno u 8 časova i 15 minuta kad američki bombarder ispustio atomsku bombu, minutom ćutanja odata je pošta žrtvama. Na ceremoniji na kojoj je prisustvovalo oko 50.000 ljudi i predstavnika 58 zemalja, uključujući i američkog ambasadora Williama Hagertija, zvaničnici su podsjetili na poginule i povređene i uputili apel za uništenje nuklearnog oružja. U napadu Sjedinjenih američkih država na Hirošimu ubijeno je 140.000 ljudi, a u bombardovanju Nagasakija tri dana kasnije više od 70.000. Nevena Kostadinović.
Odluku o bacanju atomske bombe pod nazivom Mali dečak donelo je samo nekoliko ljudi bez parlamentarne dozvole. Najodgovorniji u lancu komandovanja američki predsjednik Harry Truman nikad nije odgovarao za nuklearni holokaust, prvi takav zločin u istoriji čovečanstva. 73 godine kasnije, gradonačelnik Hirošime Kazumi Matsui upozorava da je nuklearno oružje pretnja po globalnu bezbednost.
U svetu trenutno postoje dve doktrine. Jedna je da niko neće napasti zemlju koja poseduje nuklearno naoružanje, a druga je da će takve zemlje braniti svoje saveznike koji nemaju nuklearni arsenal. Na taj način stvara se poredak utemeljen na strahu. Takav pristup dugoročnom očuvanju bezbednosti je nestabilan i izrazito opasan.
Premijer Shinzo Abe tvrdi da se razlike između nuklearnih i nenuklearnih zemalja proširuju, ali obećava da će Japan učiniti sve kako bi se premostio taj jaz.
Kako bismo stvorili svet bez nuklearnog oružja, moramo da razumemo tragične posledice nuklearnih bombi. Naša zemlja je odlučna u tome da bude most između dve strane i da u naporima denuklearizacije predvodi međunarodnu zajednicu.
Nekadašnji dopisnik Tanjuga iz Japana, Dragan Milenković, kaže za naš program da atomske bombe nisu bile potrebne, jer Japan nije kapitulirao zbog napada na Hirošimu i Nagasaki, već zbog ulaska sovjetskih trupa u rat.
Bombe su bile čisto politički čin i neka vrsta eksperimenta na živoj sili. Japan im je ostao poslednji jer do tog trenutka cela Evropa je završila rat. Amerikanci su završili te bombe koje su pripremali izgleda za Nemačku, ali evo, Japanci su bili ti koji su ih dobili. Taj događaj i dalje traje i dalje. Ljudi koji su ozračeni ili njihovi potomci i dalje umiru i u Hirošimi i u Nagasakiju.
Milenković smatra da Japan i danas naseda na slične greške pošto staje na stranu nuklearnih sila zbog navodne severnokorejske pretnje.
Sve vreme se govori o toj opasnosti od Severne Koreje za koju ja mislim da je bukvalno fabrikovana. Jer ta jedna mala zemlja, ma kakve bombe imala, ne može da ugrozi ni te dve zemlje, a kamoli Sjedinjene Američke Države. Tako da mislim da se opasnošću od Severne Koreje održavaju tenzije i u Japanu i Južnoj Koreji kako bi Amerikanci mogli da zadrže te ogromne snage.
Podsećamo, bivši američki predsjednik Barack Obama bio je prvi predsjednik Sjedinjenih Američkih Država koji je u maju 2016. posjetio memorialni centar u Hirošimi. Tada je odao poštu žrtvama, ali nije uputio izvinjenje, već je izrazio nadu da će užasi iz Hirošime dovesti do moralnog buđenja.
Sjedinjene Američke Države ponovo su uvele sankcije Iranu. Američki državni sekretar Mike Pompeo izjavio je da su obnovljene sankcije protiv Irana važan stub u američkoj politici prema Teheranu i deo napora da se suzbije, kako je rekao, štetna aktivnost Irana. On je poručio da će sankcije biti strogo primijenjene i da će ostati na snazi sve dok iranska vlada radikalno ne promeni kurs. Evropska unija saopštila je da duboko žali zbog sankcija koje su Sjedinjene Američke Države ponovo nametnule Iranu. Iz Brisela poručuju da je očuvanje tog sporazuma sa Iranom pitanje međunarodne bezbednosti.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda, u nastavku ponovo događaje iz naše zemlje. Samo ako ima jaku vojsku, jedna suverena država može sama da odlučuje o svojoj sudbini. Na svečanosti obeležavanja Dana roda rečnih jedinica i rečne flotile Vojske Srbije u Novom Sadu, to je rekao ministar odbrane Aleksandar Vulin. Izveštava Petar Kočić.
Idemo! Počasni pozdrav! Dane! Bo!
Na današnji dan pre 103 godine sa navoza Čukarica porinut je prvi srpski ratni brod Jadar i tako je počela istorija naše rečne flotile. Svečanost u tom povodu održana je na komandnom brodu Kozara koji je na vezu na keju žrtava Racije u Novom Sadu. Čestitajući praznik pripadnicima roda rečnih jedinica i rečne flotile, ministar odbrane Aleksandar Vulin poručio je da mir ne znači ništa ukoliko nema slobode.
To su ljudi koje smo svi zapamtili po hrabrosti i požrtvovanosti za vreme katastrofalnih poplava, ali ljudi koji obezbeđuju da i ovaj deo zemlje Srbije bude siguran, zaštićen i da bude slobodan. Sloboda je najviša vrednost, a bez vojske Srbije ni slobode ne može biti. Svaka zemlja koja nije u stanju da obezbedi snažan odgovor bilo kom agresoru, ne može da se nada da će samo odlučivati o sebi.
Komandant rečne flotile, kapetan brojnog broda Andrija Andrić, kaže da je ova jedinica spremna da izvrši sve postavljene zadatke.
Rečna flotila izvršava mnogobrojne zadatke na rekama, kanalima, jezerima i sa svojim plovnim, potonijskim, rolečkim, amfibijskim jedinicama osposobljeno je izvršanje zadataka u sve tri misije Vojske Srbije.
Pripadnicima rečnih jedinica praznik je čestitao i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević.
Ja očekujem da ćemo u veoma kratkom periodu imati kompletno pripremljenu lokaciju za izgradnju stanova za pripadnike bezbednosti u Novom Sadu.
Obeležavanje dana rečnih jedinica Vojske Srbije okončano je svečanim defileom brodova rečne flotile.
Čuli ste izveštaj kolege Petra Kočića iz Novog Sada. Građani i advokati u Srbiji više ne moraju da dolaze u upravni sud ili da poštom šalju tužbu kako bi pokrenuli upravni spor, jer to sada mogu učiniti i preko web aplikacije e-sud, izjavila je resorna ministarka Nela Kuburović.
To znači da će sada građani putem web aplikacije moći da podnose tužbu, da pokreće upravni spor i ne samo tužbu, već svaki podnesak u sudskom postupku moći će da se dostavlja elektronskim putem. Ne samo građani da će moći da koriste, već i sud, što znači svaki podnesak koji se javi u sudskom postupku razmenjivaće se elektronskim putem. To znači pre svega uštedu vremena za građane, skraćuju se vremenski periodi, ali se iskraćuju troškovi postupka. Od januara će se aplikacije proširiti na privredne sudove, jer upravo su privredni subjekti ti koji najčešće danas i koriste sertifikovane elektronske potpise koji su neophodni da bi se ova aplikacija mogla koristiti.
Advokati u Srbiji danas prekidaju jednonedeljni protest zbog ubistva Dragoslava Ognjanovića. Advokatske komore Srbije i Beograda najavljuju da će do 20. septembra pratiti dalji rad nadležnih državnih organa na rasvetljavanju tog zločina, a potom po potrebi preduzimati određene mere. Narednih dana, kako je saopšteno, biće formirano stalno telo za praćenje istraga svih napada na advokate, koje će činiti predstavnici advokature, sudstva, tužilaštva, policije i Ministarstva pravde.
Pripadnici ronilačke jedinice žandarmerije našli su telo 19-godišnjeg mladića koji je nestao u Markovačkom jezeru kod Mladenovca, saopštio je MUP. Policiji je juče u popodnevnim satima prijavljeno da se na jezeru prevrnuo kajak sa dve osobe, od kojih jedna nije isplivala.
Ministar prosvete Mladen Šarčević najavio je stvaranje novog modela strukovnih akademija. On je izjavio da se model potpune autonomije visokih strukovnih škola sa organizacionom strukturom kao u srednjoj školi nije pokazao kao dobro rešenje. Ministar nagoveštava da će za početak biti osnovana Akademija poslovnih strukovnih studija Beograd spajanjem Beogradske poslovne škole i Visoke poslovne škole strukovnih studija u Blacu, čije će dosadašnje poslovanje biti ispitano. Mirjana Nikolić.
Struktura visokih poslovnih škola je u mnogo čemu drugačija nego kod univerziteta, rekao je ministar prosvete i objasnio da na univerzitetu postoje i dekan i rektor, dok na visokim školama sve odluke donosi direktor. Tako direktor može sebi da isplaćuje 980.000 dinara mesečno za korišćenje ličnog auta u službene svrhe, daje primer Šarčević.
Te u mnogo čemu neko pogrešno shvatio da je dozvoljeno da može da koristi sve resurse, sva sredstva za ono što mu padne na pamet, mislim da je krajnje vreme da se tu postavi neki red. Sve ovo zaista je prevashodno interes studenata. Znači, ne treba više u Srbiji da postoje škole koje su na glasu, da se tamo lako ode i dobije diplomu. Ako uzmete strukturu Blaca, nećete naći ni 3% studenata koji žive u Blacu, ni okolini. Naćete sve živo što postoji iz cele Srbije, a u tim gradovima postoje takve škole. Znači, ne verujem da su Blaca toliko egzotično turističko mesto da bi se išao tamo da studira. Vjerojatno neki drugi motiv je postojao.
Komisija od 5 eksperata utvrdiće činjenično stanje za početak u Blacu i na Beogradskoj poslovnoj školi, kaže Šarčević. Ispitaće se, dodaje, pre svega tokovi novca i načini zapošljavanja.
Da ne bi došlo do prelivanja po sistemu, aha, nema Blaca, ajmo sad svi u Leposević, ili negdje da ima to laganije, sve će dočekati ista priča, odnosno formiraće se više akademija po raznim nivoima struka, po raznom teritorijalnom principu, a postoji nešto što će ući u sastav univerziteta. Kod finansiranja strukovnog obrazovanja, svem oni koji nisu profitni, kad govorimo o medicinskom i prosvetnom delu te priče, vaspitače, sve drugo je vezano za tržište. I svugde u svetu se finansira dobrim delom iz privrede. Tako da će tu doći do značajnih promjena u organizaciji, u kvalitetu i svemu ostalom. Znači, zar nije bolje da rade mladi ljudi koji su asistenti sa doktoratom i koji nemaju angažovanja na fakultetima, nego da radi kogo stigu i ko je po nekoj prijateljskoj liniji tu došao.
Ministar prosvete naglašava da je u ovaj proces uključeno i tužilaštvo, da direktori pomenutih škola još nisu ni za šta optuženi, a da će o toku istrage javnost biti obaveštena. Apeluje da se, kako kaže, ne diže hajka na sve strukovne škole, jer mnoge rade vrlo savesno i časno, ali da se mora uvesti red pre svega u državno visoko obrazovanje, a onda će doći na red i privatni fakulteti. Odgovarajući na pitanja novinara, Šarčević je rekao da prema broju pritužbi, posle ekonomskih sledi kontrola turističkih i medicinskih škola.
Ministar Šarčević izjavio je da se razgovara o tome da plate prosvetnih radnika budu povećane za bar 10%, dodaje da se sa sindikatima radi na novim modelima finansiranja u vidu platnih razreda. Ovo su novosti dana. Predsjedništvo Demokratske stranke Srbije odlučilo je da svi opštinski odbori koji su u 14 lokalnih samouprava učestvovali u vlasti sa Srpskom naprednom strankom raskinu koaliciju i izađu iz vlasti.
Predsjednik DSS-a Miloš Jovanović objasnio je da u Srbiji danas nisu normalne političke okolnosti i da koliko god lokalne koalicije nemaju veze sa nacionalnom politikom, moraju imati, kako je rekao, veze sa izdajom koja je danas na delu. Dodao je da napuštanje lokalnih koalicija sa SNS-om nije uvod za ulazak u opozicioni Savez za Srbiju, ali nije isključio ni tu mogućnost. Potpredsednik Srpske napredne stranke Marko Đurić izjavio je da je Demokratska stranka Srbije potvrdila svoju bezidejnost i inertnost. Povodom odluke DSS-a da raskine koalicije na lokalnom nivou sa SNS-om zbog neslaganja sa politikom prema Kosovu i Metohiji, Đurić je rekao da se DSS zalaže za gubitničku i populističku politiku zamrzavanja konflikta.
Ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević izjavio je da medijska strategija mora da reši otvorena pitanja kao što su konkursno finansiranje i budžeti za medije, naročito na nivou lokalnih samouprava, jer one, kako navodi, ne izdvajaju dovoljno sredstava za sufinansiranje medija. Dodaje da se mora rešiti pitanje medija na internetu koji, kako kaže, imaju pravno neregulisan status. Vukosavljević je rekao da je pitanje za novu radnu grupu da li će nova medijska strategija biti doneta do kraja godine. Također smatra da to neće biti potpuno nov dokument, već da će biti iskorišćeno 80 ili 90% onoga što je prethodna radna grupa uradila. Kulturno nasljeđe jedan je od najvećih bogatstava naše zemlje i naroda, nepresušno je, ali i neobnovljivo, izjavio je danas gostujući na prvom programu Radio Beograda nekadašnji upravnik Narodne biblioteke, a sada član uprave filmskih novosti, istoričar Dejan Ristić. Čućemo šta je priredio tim povodom naš kolega Vladimir Đudović. Prilog kolege Đutovića čućemo u našoj drugoj emisiji, a sada ćemo da čujemo i, evo, možemo da čujemo prilog kolege Đudovića.
Grad Beč godišnje zaradi više na obilascima kulturnog nasljeđa nego čitava država Austrija od turizma. Italija i niz drugih zemalja imaju i po dva ministarstva kulture, jedno za očuvanje kulturnog nasljeđa, a drugo za savremenu umetnost. Srbija ima Mileševskog belog anđela, vinčarske artefakte, rimske gradine, srednjovekovne manastire, crkve, niz jedinstvenih rukopisa, slika, partitura, stotine kilometara dragocenih filmskih traka i pola resora kulture u jednom ministarstvu zajedno sa informisanjem. Kulturno nasljeđe je nepresušno, ali i neobnovljivo blago, kaže gost Radio Beograda, istoričar Dejan Ristić.
U kom smislu je nepresušan? Ukoliko se na odgovarajući način čuva i njime na odgovarajući način upravlja, kulturno nasljeđe može trajati beskrajno dugo. Međutim, ukoliko ga ne čuvamo na odgovarajući način, a mi i danas imamo slučajeve čak i svesnog uništavanja sopstvenog kulturnog nasljeđa u ove naše dane, mi ćemo ga trajno uništiti. Zašto se radi o jedinstvenim svedočanstvima jednog vremena, jedne epohe, određene grupe ljudi, nekog pojedinca značajnog.
Prosvetni sistem, mediji, ali i same institucije kulture moraju svakodnevno stalno podizati nivo svesti građana koliko je važno sačuvati i koristiti baštinu, kaže Dejan Ristić, koji navodi pozitivan primer kako to treba raditi kroz delovanje Galerije Matice Srpske u Novom Sadu.
Dakle, u pitanju je institucija koja ima status nacionalne galerije, koja je tokom prethodnih godina prošla proces potpune rekonstrukcije objekta, i interijera i eksterijera, ali ne samo rekonstrukcije objekta, već potpune rekonstrukcije u organizacionom smislu. I danas je to jedna od najznačajnijih galerija u ovom delu Evrope. Nalazi se u samom centru Novog Sada i predstavlja primjer kako jedan mali tim je uspeo, zahvaljujući snažnoj viziji i znanju i upornosti, da izdejstvuje sredstva tokom čitavog niza godina i da mi danas imamo Galeriju Matice Srpske kao apsolutno reprezentativnu instituciju kulture sa prebogatim fondom.
Kao zaključak ove priče, Dejan Ristić navodi iskustva drugih zemalja. Novi stručnjaci, jake i agilne institucije kulture koje nisu na nivou preživljavanja i životarenja i strategija kulturnog razvoja države, tri su neophodna uslova za zaštitu kulturnog nasljeđa i razvoj savremene umetnosti, a koje će opet u godinama pred nama postati srpska kulturna baština.
Sport, juniorska košarkaška reprezentacija je evropski šampion. Naši juniori osvojili su zlatnu medalju na evropskom prvenstvu pobjedom u finalu nad domaćom selekcijom od 99-90. Analiza u prilogu Miloša Panić.
Srpski juniori su sinoć sjajno otpočeli utakmicu finala protiv Letonije i već u prvom delu igre stavili do znanja domaćinu turnira da mu ni podrška od 7000 navijača neće biti dovoljna. Za naš radio Zoran Stevanović, nekadašnji centar Partizana, kaže da su naši košarkaši bez obzira na uzavrelu atmosferu u Rigi igrali zrelo od samog početka meča.
Ja sam se baš pre utakmice, jedno 2-3 sata pre utakmice čuo sa trenerom Bućanom, gde se on dosta plašio, pribojavao 7000 ljudi sa tim bubnjevima, sa glasnim navijenjem i to on se čovjek u tom trenutku razmišljio, plašio da li će uopšte igrači da ga čuju šta traži od njih, šta zahteva.
Srbija od svog osamostaljenja ima 4 titule prvaka kontinenta u ovoj kategoriji. Ovo prvenstvo je prethodno osvajano u 3 navrata, 2007., 2009. i prethodne 2017. godine. Stevanović misli da je za uspeh mlađih kategorija srpskih košarkaša zaslužan sistematski rad sa njima, kao i kvalitetan stručni štab.
Tajna uspeha je sigurno rad tih trenera. Mi jesmo talentovana nacija što se tiče košarke, ali opet kažem i ta struka naša koja je na zavidnom nivou, naravno, jer Bućan je dugo godina vodio reprezentaciju Srbije. Godinama je tu, znači godinama je u savezu i godinama prati taj razvoj, kao i ceo stručni štab njegov koji je bio na ovom prvenstvu.
Košarka je jedan od retkih sportova u kojima možemo da sa uspehom implementiramo igrači iz mlađe kategorije u starije selekcije. Evo šta nosilac titula evropskog klubskog prvaka iz 1992. godine, Zoran Stevanović, misli o tome kako će se ova reprezentacija dalje razvijati.
Ova tri momka su se stvarno izdvojila na ovom prvenstvu. Petrušev, koji odlično igra i ako bude ovako nastavio, bit će jedan od boljih centara, izuzetan napadač. Paunović, koji je potpisao sa Zvezdom profesionalni ugovor, stvarno po meni isto talentovan momak. Ostali momci isto, znači samo je pitanje to prelaska tog sad u taj seniorski uzrast da dobiju pravu šansu i da beru pravi klub gde će nastaviti da igraju i da treniraju ozbiljno.
Ovu reprezentaciju, verujemo nešto izmenjenom sastavu, iduće godine očekuje isto takmičenje u Grčkoj, dok će neko od šampiona iz Rige prethodno biti prekomandovan u seniorsku selekciju.
Meteorolozi upozoravaju da se sredinom dana u srednjem i južnom Banatu, kao i ponegde u planinskim predelima, očekuju lokalni pljuskovi sa grmljevinom i moguće su veće količine kiša oko 20 mm po kvadratnom metru. Trenutno 32 stepena u Nišu, 31 u Beogradu, Novom Sadu i Somboru, u Kragujevcu 30. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo, popodne ponegde u planinskim predelima, mogući kratkotrajni pljuskovi sa grmljevinom. Jutarnja temperatura do 21, dnevna do 34, u Beogradu 33 stepena.
Sa ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Irena Jelovac, tonski realizator Branislava Urošević, spiker Biljana Jovanović, producent Aleksandar Radović. Ja sam Nataša Raketić, želim vam prijatan dan.